สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเรามาถึงเรื่องที่ 3.1.3 ครับเรื่องอาเซียนกับผลกระทบจากหลักการนิกสันเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับพัฒนาการสำคัญที่ทำให้อาเซียนจำเป็นต้องปรับตัวในสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนไปก็คือการที่สหรัฐอเมริกาประกาศหลักการที่จะถอนตัวไปจากเวียดนามเรียกว่าหลักการนิสสันคศ1969เรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับปัญหาสำคัญของริชาร์ดนิกสันคือจะหาทางยุติสงครามเวียดนามอย่างมีเกียรติได้อย่างไรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเกียรติภูมิและความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาในการรักษาพันธกรณีและคำมั่นสัญญารวมถึงการมีเจตนารมณ์ที่จะเผชิญกับความคุกคามท้าทายทั้งหลายนโยบายสำคัญของริชาร์ดนิกสันก็คือการถอนตัวจากสงครามโดยไม่แสดงว่าสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายยอมจำนนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังประกาศหลักการนิกสันเรียกว่านิกสันด็อกทรินก็คือความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับนโยบายของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะของนโยบายนิกสันมี2ข้อครับข้อที่1การให้เวียดนามรับภาระสงครามแทนเรียกว่าเวียดนามไนเซชั่นข้อ2การตกลงยุติสงครามด้วยการเจรจากับเวียดนามเหนือนโยบายนิกสันและเฮนรี่คิสซิงเจอร์ที่เป็นที่ปรึกษาความมั่นคงเป็นผู้แทนของสหรัฐอเมริกาเจรจาที่ปารีสต่อมาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ยอมถอนตัวมาแต่ฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นการทอดทิ้งเวียดนามใต้อย่างเลือดเย็นรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการขยายสงครามไปอีกต้องการให้มีการเจรจาตกลงที่ปารีสความขัดแย้งระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตผลก็คือเป็นการผลักดันให้จีนหาทางคืนดีกับสหรัฐอเมริกาความไม่ลงรอยกันระหว่างจีนและเวียดนามเหนือผลคือเป็นการเอื้อต่อการทูตของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากและเป็นการปูทางให้การเดินทางเปิดไปเปิดของจีนของนิกสันในเดือนกุมภาพันธ์1972ผลของความสำเร็จทางการทูตของสหรัฐอเมริกาผลคือปัญหาสงครามเวียดนามที่เป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศลดลงความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามถูกกลบเกลื่อนจากความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาข้างต้นในปลายคศ1972สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดเวียดนามเหนืออย่างหนักในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผู้นำคอมมิวนิสต์เวียดนามยอมรับข้อตกลงนี้ในวันที่27มกราคม1973โดยลงนามในข้อตกลงเรื่อง Agreement of Ending War and Restoration of Peace in Vietnam ซึ่งเป็นการเริ่มต้นฉากสุดท้ายของสงครามเวียดนามในปีคศ1975คอมมิวนิสต์เปิดฉากรุกใหญ่ซึ่งเลื่อนมาจากคศ1976ผู้นำคอมมิวนิสต์มั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะทางทหารอย่างแน่นอนโดยตัดสินใจโจมตีเมืองไส้ง่อนซึ่งเป็นศูนย์กลางทำอำนาจของศัตรูผลคือกองทัพเวียดนามใต้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทำให้สงครามเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่2สิ้นสุดลงต่อไปจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องคศ1971ผู้นำอาเซียนประกาศให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพเสรีภาพและความเป็นกลางเรียกว่า SOPFAN หรือเรียกว่า Soft Fan ย่อมาจากคำว่า Zone of Peace Freedom and Neutrality ชาติมหาอำนาจให้ความสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้นำชาติต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถกเถียงมาโดยตลอดทำให้เกิดความลำบากใจอันเกิดจากชาติมหาอำนาจเรียกว่า Great Power Dilemmaประเทศเล็กก็คือสมาชิกอาเซียนเห็นความจำเป็นที่จะต้องให้มหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแต่ก็ต้องแลกกับผลประโยชน์ของชาติซึ่งถูกทำให้มีความสำคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ของมหาอำนาจดังนั้นการพึ่งพาชาติมหาอำนาจก็จะเป็นการขัดต่อความต้องการในการที่จะเป็นตัวของตัวเองในการกำหนดอนาคตด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงและต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจมากเกินไป ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นที่ว่ามหาอำนาจจะเข้ามามีบทบาทชนิดใดและจุดใดที่บทบาทเช่นนั้นจะถือเป็นการท้าทายหลักการพื้นฐานคือการเป็นตัวของตัวเองความต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองของอาเซียนสะท้อนในหนังสือชื่อ The Struggle of Autonomy ของวิทิบรีตนอิสมาลเป็นสมาชิกรัฐสภาต่อมาดำรงตำแหน่งรองนายกแทนตนกูอับดุลรอมานสถานการณ์อินโดจีนที่เสื่อมลงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสถานะและท่าทีของมหาอำนาจก็เป็นการถึงเวลาแล้วที่ประเทศในภูมิภาคจะร่วมกันประกาศให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นกลางเมื่อตนอิสมาลขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็มีการประกาศนโยบายกลางของมาเลเซียคือประกาศให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นกลางซึ่งเป็นความพยายามของมาเลเซียที่จะเบี่ยงเบนจากอังกฤษและตะวันตกและเบี่ยงเบนจากนโยบายของตนกูอับดุลรอมานข้อวิพากษ์นโยบายให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นกลางก็จะเป็นการจำกัดทางเลือกของชาติสมาชิกในการวางนโยบายต่อไปจะก้าวสู่ประเด็นเรื่องผลของพัฒนาการเกี่ยวกับการคืนดีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนโดยเฉพาะเมื่อประธานาธิบดีนิกสันเยือนจีนในปีค.ศ.1971ทำให้เกิดความมิตกกังวลว่าสหรัฐอเมริกาจะถอนตัวไปจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะทำให้จีนเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลคืออาเซียนจะต้องสร้างแนวความร่วมมือและมีการจัดระเบียบในภูมิภาคในเดือนตุลาคม1971รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจัดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาพัฒนาการด้านต่างประเทศและผลกระทบที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมาชิกทั้งหมดเห็นว่าการคืนดีระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาทำให้อาเซียนต้องทบทวนความสัมพันธ์ของอาเซียนกับจีนและสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามก็ยังมีความเห็นต่างของสมาชิกอาเซียนในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน1971มีการประชุมที่กัวลาลัมเปอร์โดยมาเลเซียมีความเห็นให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นกลางแต่ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ไม่เห็นด้วยในการให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นกลางในเดือนพฤศจิกายน1971อาเซียนประกาศกำหนดให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นกลางเรียกว่าซอฟต์แฟนย่อมาจากคำว่า Zone of Peace, Freedom and Neutrality อาเซียนใช้ความพยายามเท่าที่จำเป็นที่จะทำให้มีการยอมรับและเคารพต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่เป็นเขตสันติภาพเสรีภาพและความเป็นกลางข้อสังเกตของซอฟแฟนข้อที่1มีประกาศทำนองนี้เช่นเดียวกับปฏิญญากรุงเทพเมื่อค.ศ.1967ข้อ2การที่อาเซียนมีความเห็นแตกต่างกันแต่สามารถบรรลุท่าทีร่วมกันได้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากผลของการประกาศซอฟแฟนไม่ได้อยู่ที่ว่าเมื่อมีการประกาศซอฟต์แฟนแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรแต่อยู่ที่วิธีการดำเนินการของอาเซียนที่เป็นรากฐานของการพัฒนาอาเซียนในเวลาต่อมาอลิซ บาร์กล่าวว่าประเด็นของซอฟต์แฟนคือข้อที่1เป็นการแสดงให้เห็นถึงพันธกรณีที่มีต่อกันในช่วงที่ความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความไม่แน่นอนทำให้เห็นความต้องการที่แตกต่างกันข้อ2แสดงให้เห็นถึงพันธกรณีที่มีต่อการแสวงหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความตกลงร่วมกันข้อ3การประชุมในปีค.ศ.1971ทำให้เกิดปฏิญญาซอฟต์แฟนโดยกำหนดคณะกรรมการเจ้าหน้าที่อาวุโสเรียกว่า SOM เรียกว่า Senior Officials Committee ทำการศึกษาซอฟต์แฟนในเชิงความคิดและในเชิงปฏิบัติซึ่งทำให้เกิดแนวความคิดที่นำไปปฏิบัติได้ปฏิญญาซอฟต์แฟนในปีค.ศ.1971ทำให้เกิดกระบวนการของการหาฉันทามติมากกว่าจะเป็นความตกลงเพื่อทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นกลางก็เป็นอันจบเรื่องที่ 3.1.3 เรื่องอาเซียนกับผลกระทบจากหลักการนิกสันขอบคุณครับสวัสดีครับ